αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χάρης Ξανθουδάκης, 1950-2023. In Memoriam. Ο Χάρης Ξανθουδάκης, ο οποίος τώρα σε λίγο θα ακουστεί και πάλι από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος, καθώς θα αφήσουμε την εκπομπή αυτή του 1985 να κυλήσει λίγο ακόμα για να ακούσουμε τη φωνή του, που έφυγε ο Χάρης πριν λίγες μέρες από κοντά μας, ένας άνθρωπος που επηρέασε τη μουσική ζωή του τόπου μας, ποικιλοτρόπος, ξεκινώντας από τον Πειραιά το 1950, σπουδάζοντας σύνθεση και ηλεκτρονική μουσική στην Αθήνα και στο Παρίσι με τον Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, με τον Μιχάλη Αδάμη, τον Ιάννη Ξενάκη, πτυχίουχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακός απόφυτος και διδάκτορ μουσικής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Paris 1, ασχολήθηκε με τη σύνθεση, την μουσικολογική έρευνα και τη διδασκαλία. Διετέλεσε μεταξύ άλλων μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Σύγχρονης Μουσικής και της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, καθώς και πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συνθετών Ηλεκτρονικής Μουσικής. Έργα πάμπολα που έγραψε στην νιώτη του και για τα οποία κάθε φορά του ρώταγα, καλά, Χάρη, δεν θέλεις να ακουστούν αυτά τα έργα, δεν πιέζεις να, όπως οι περισσότεροι, να παίζονται τα έργα σου, δεν θα ήθελες να τα δώσεις στον τάδε μαέστρο? Και έλεγε όχι, όχι, πραγματικά είμαι χορτάτος. Και γυρίζοντας πίσω σε αυτή την έτσι ολική κατά κάποιο τρόπο εκτίμηση της πορείας του, πραγματικά διαπιστώνω ότι είχε κάθε λόγο να το λέει, λόγω του, του ότι έχερε πάντα μιας ιδιαίτερης προβολής και εκτίμησης ήδη από τα νιάτα του. Η εργογραφία του, τουλάχιστον στην ηλεκτρονική μουσική, είναι ίσως από τις πιο παραγωγικές και πιο ηχογραφημένες, περισσότερο από όλους τους Έλληνες συνθέτες, χωρίς να είναι συνθέτης ηλεκτρονικής μουσικής, απλώς ήταν ένας αναζητητής της μουσικής. Υπήρξε βεβαίως στο δημιούργημα της ζωής του όχι μόνο καθηγητής αλλά και αντιπρίτανης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, πάντα προσπαθώντας να μείνει λίγο πίσω στη σκιά των πραγμάτων, στο παρασκήνιο, και χωρίς να το καταφέρει πραγματικά και λόγω του χαρακτήρας του. Κοσμήτωρας της σχολής της μουσικής, όπως είπα, και των οπτικοακουστικών τεχνών, και όλα αυτά που λέω έχουν ένα πολύ μικρό πορτρέτο, δημιουργούν αυτή τη παρουσία του στην ελληνική μουσική ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανώτατων Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ομότιμος καθηγητής του Ιωνίου Πανεπιστημίου στη συνέχεια, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Οδείου Αθηνών και διευθυντής του ΚΕΤΟΑ, Κέντρου Ερευνών και Τεκμηρίωσης του Οδείου Αθηνών. Αυτό όταν είχε ήδη αποσυρθεί και κυρίως είχε εστιάσει στο να γράφει μουσική. Έργα του έχουν παιχτεί σε πολυάριθμες συνευλίες και φεστιβάλ σε ολόκληρο τον κόσμο, από τις ΗΠΑ και την Κούβα ως το Βιετνάμ και την Ιαπωνία. Στις 18 Ιουνίου γεννήθηκε το 1950 και μελέτησε αρμονία αρχικά με τον Μάριο Βάλβογλη στο Ελληνικό Οδείο. Αυτά ήταν τα πρώτα του βήματα. Και μετά με τον Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, με τον οποίο μας συνδέει ακριβώς αυτή η συμμαθητεία, κοντά στον οποίο και ολοκλήρωσε την κατάρτισή του. Γι' αυτό και η αγάπη και η συνάφεια στα σύγχρονα είδη. Βεβαίως, εγώ γνώρισα τον Χάρη Ξανθουδάκη κυρίως μέσα από τα κείμενά του για την προκλασική μουσική, για τη μουσική του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, στα οποία πραγματικά πρωτοπόρησε, δεδομένου ότι τότε ακόμα ήταν ένα αψηλάφιστο κατά κάποιο τρόπο πεδίο μουσικής, που βεβαίως κάποιοι το γνώριζαν, αλλά με τον γνωστό και ιδιαίτερα έτσι μαχητικό του τρόπο κοίταξαν το προβάλλει, ειδικά από τις εκπομπές τις παιδικές έτσι τις ονόμαζε, καθόλου παιδικές δεν ήταν. Εδώ φιλοξενήθηκαν στο τρίτο πρόγραμμα όταν ήταν 35 ετών, περίπου στην ίδια ηλικία που ξεκίνησα και εγώ το τρίτο πρόγραμμα, και παρουσίασε μια σειρά πολύ εμπεριστατωμένων εκπομπών, γύρω και γραμμένων λέξη-λέξη και νότα-νότα, θα έλεγε κανείς, γύρω από την Ευρώπη και την μουσική της ιστορία. Μάλιστα εδώ θα ακούσουμε τη φωνή του νέου Χάρη Ξανθουδάκη τότε, όπως είπα, στα 35 του, όταν πρωτοξεκίνησε τότε το πρόγραμμα, συνεσταλμένος, πολύ ακριβής, σε αντίθεση με την χυμαρόδη ομιλία του και την ενστικτόδη κατά κάποιο τρόπο που ακολούθησε στα επόμενα χρόνια, που πάλι θα ακούσουμε και η οποία επίσης καταγράφηκε τον τρίτο πρόγραμμα. Μια ένα αφιέρωμα λοιπόν στον Χάρη Ξανθουδάκη.
Πριν από την πολυφωνία, η Τροβαδούρη. Όταν μιλούσαμε για τη βυζαντινή μουσική, αγαπητοί φίλοι, είχαμε τονίσει ότι το βυζαντινό εκκλησιαστικό μέλος δεν είναι φυσικά το μόνο είδος μουσικής έκφρασης της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και ίσως όχι το μόνο είδος έντεχνης μουσικής, αφού υπάρχουν μαρτυρίες για την ύπαρξη κάποιας μορφής αυλικής κοσμικής μουσικής. Στη Χριστιανική Δύση επίσης, το γρηγοριανό μέλος δεν ήταν το μοναδικό είδος μουσικής πριν από την πολυφωνία. Εδώ όμως η κοσμική μουσική που αναπτύχθηκε παράλληλα μας είναι καλύτερα γνωστή, γιατί αποτελεί τελείως αυτόνομο είδος έντεχνης μουσικής που γεννήθηκε από τη λαϊκή παράδοση και επρόκειτο να επηρεάσει το θρησκευτικό μέλος με ποικίλους τρόπους. Η ύπαρξη μιας ανεπτυγμένης έντεχνης κοσμικής μουσικής έκφρασης στο Δυτικό Μεσαίωνα οφείλεται στην ιδιότυπη κοινωνική στρωμάτωση που δημιουργήθηκε με τις σταυροφορίες. Ο σχηματισμός ενός στρώματος υποτών, μικροευγενών, συχνά ακτιμώνων, που ταξίδευαν συχνά και γνώρισαν τον πολιτισμό του αραβικού κόσμου, σήμανε τη δημιουργία και την άνθηση ενός νέου πολιτισμού, ενός νέου τρόπου ζωής, ενός νέου συστήματος αξιών, μιας νέας ποιήσης, μιας νέας μουσικής. Βρισκόμαστε στην εποχή της ποιήσης των υποτών και της μουσικής των τρουβαδούρων.
Χάρης Ξανθουδάκης, όπως είπαμε, γεννημένος 18 Ιουνίου του 50, ξεκίνησε με τον Μάριο Βάρβογλη και στη συνέχεια με τον Γιάννη Ανδρέα Παπαϊωάννου το 1965, κοντά στον οποίο ολοκλήρωσε την κατάρτισή του σε ηλικία 21 ετών, το 1971. Και με το έργο του Organum, σύνθεση αστηρά σειραϊκή, που ήταν τότε και από τις πιο πρωτοποριακές, ας πούμε, προσεγγίσεις που τολμούσαν οι μαθητές του Παπαϊωάννου, βεβαίως τους είχε ανοίξει μεγάλους δρόμους προς αυτή την κατεύθυνση και πολύ γερά και στέρεα δομημένους, κέρδισε την υψηλότερη διάκριση στο διαγωνισμό σύνθεσης του ελληνικού συγκροτήματος σύγχρονης μουσικής, ενώ υπήρξε και ένας από τους πρώτους συνθέτες ηλεκτρονικής μουσικής στην Ελλάδα, όπως προείπαμε, μαθητής στο ιδιωτικό του στούντιο του συνθέτη Μιχάλη Αδάμη, κοντά στον οποίο διεύρυνε την τεχνική του, με σπουδές γραμμένες ειδικά γι' αυτό και επίσης ηχογραφημένες τότε σε βινίλιο, μια μεγάλη πολυτέλεια. Σήμερα θα ακούσουμε μουσική που ξέρω ότι αγαπούσε ο Χάρης Ξανθουδάκης, μιας και εγώ μαζί του γνωρίστηκα στα τέλη δεκαετίας του 90, στο σπίτι του τότε ακαδημαϊκού σπουδαίου καθηγητή ιστορικού και γείτονα και κοινού μας φίλου, Κωνσταντίνου Ζουολόπουλου, ξεκινώντας λοιπόν μια γνωριμία ετών η οποία είχε πολύ ενδιαφέρον, κυρίως γνωρίζοντας τον από κοντά και προσπαθώντας έτσι να απολαύσω και εγώ τις στιγμές του αυθορμητισμού, των ιδιοφυών παρατηρήσεων, της ενεργητικότητας αστήρευτης, ζώντας ταυτόχρονα την ερωτική του διάσταση, γιατί ένας μουσικός πραγματικά που ηρέσκε το στις λεπτές αποχρώσεις της ζωής, ταυτόχρονα απολάμβανε κάθε στιγμή και φυσικά είχε μια στήρευτη ενέργεια με την οποία δημιούργησε επί της ουσίας, σχεδόν σαν δική του πρωτοβουλία, τολμώ να πω, από αυτά τα οποία έζησε από κοντά, το τμήμα μουσικής του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που ακόμα αυτή τη στιγμή διαγράφει μια σπουδαία πορεία στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Εγώ τον γνώρισα λοιπόν μέσα από αυτή τη μουσική που ακούμε κυρίως, μέσα από τις αναφορές του τόσο στο πρόγραμμα όσο και στις συζητήσεις, με γνώσεις που πραγματικά μας εντυπωσίαζαν και μας έκαναν ακούμε με διαφορετικό τρόπο αυτά τα κατά κάποιο τρόπο ίσως βαρετά ακούσματα που ακόμα και σε εμάς και σε όσους ακόμα ήξεραν τη γλώσσα δεν έλεγαν και πολλά πράγματα. Ο Χάρης Ξανθουδάκης λοιπόν έγραψε μετά από σπουδές το 1973 την ετεροφωνία με τα ευδιάκριτα μελωδικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τα δύο επόμενα έργα του, γιατί ήταν και ένας λυρικός συνθέτης, ο οποίος βεβαίως για πολλά χρόνια λειτουργήσε στο ρεύμα της ατονικότητος και της ηλεκτρονικής μουσικής, της του καθαρά σύγχρονου ρεύματος, προγραμματισμένος εντός εισαγωγικών να ακολουθεί την ευρύτερη ευρωπαϊκή και παγκόσμια τάση, να αποκηρύξει την παλαιομοδίτικη εντός εισαγωγικών μουσική. Γι' αυτό και θα ακούσουμε και πολλά σχόλιά του στη συνέχεια. Υπήρξε, όπως είπαμε, λοιπόν, μαθητής του Μιχάλη Αδάμη, αλλά ταυτόχρονα έγραφε και το κονσέρτο για τρομπέτα και ορχήστρα, το Κονσερτάντε του 1974. Τότε ήταν 24 ετών. Το 1979 όμως αναχωρεί για τη Γαλλία, όπου μελετά σύνδεση με τον Γιάννη Ξενάκη και μουσική πληροφορική σε όλα τα τότε σύγχρονα στούντιο, όπως το CMAMU και το ZAM, μέχρι το 1985 που έχει τη διδακτορική του διατριβή πάνω με τον τίτλο Aspect de la signification du timbre dans la musique du dans la musique du moderne siècle, Université de Paris, Pantheon Sorbonne. Αυτό το 1975 ήταν μια προσέγγιση για τη μουσική και το ύφος της σύγχρονης καθαρά μουσικής, όπου με αυτό ως μια κατάκτηση ακόμα πνευματική επιστρέφει στην Ελλάδα για οριστική εγκατάσταση, για να πλέον αρχίσει να λειτουργεί μέσα στο δικό μας καθαρά σύστημα, το οποίο βεβαίως και κατά κάποιο τρόπο γνώριζε, και εισήγαγε εκεί το πρώτο σύστημα της πολυαγωγίας στην Αθήνα, στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας, ενώ δίδαξε παράλληλα στο Εθνικό Οδείο και στο Οδείο Ατενέουμ, ανώτερα θεωρητικά και σύνθεση. Συνεργάστηκε στη Διεύθυνση Παραγωγής Προγραμμάτων εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα και στο Ινστιτούτο Έρευνας Μουσικής και Ακουστικής. Φυσικά, εκείνη την εποχή, επειδή είχε πολύ μεγάλη δραστηριότητα και ταυτόχρονα όλες του οι αρετές, ας πούμε, και οι γνώσεις και οι κατευθύνσεις και οι προσανατολισμοί μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσα από τις πολλές δραστηριότητες του, δεν μπορούσες καν να τον βρεις, ήταν πολύ δύσκολο να τον βρεις τον Χάρη Ξανθουδάκη τότε στην κορύφωση των καθημερινών του ενασχολιών. Είχε δεχτεί αναθέσεις από διάφορα ιδρύματα και οργανισμούς, όπως η Ουγγρική Ραδιοφωνία, η Καρμεράτα των Βερσαλιών, το Ίδρυμα Λεβέντι, η ΕΡΤ, καλά. Και γενικότερα η Κρατική Ορχήστρα και γενικότερα ευρωπαϊκά και σπουδαία ελληνικά ιδρύματα. Μεταξύ αυτών βεβαίως και η παραγγελία από τη γαλλική κυβέρνηση για την επέτειο των 200 ετών από τη Γαλλική Επανάσταση, που ήταν το 1789, το 1000, το 1 δηλαδή σε απόσταση 3 τελειών από το 789 για μαγνητοτενία του 1989, και πολλά άλλα, όπως παραγγελίες από το τότε Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το ξεκίνημά του και πολλά άλλα. Το βιογραφικό του Χάρη Ξανθουδάκη, που έφυγε πριν λίγες μέρες ξαφνικά από κοντά μας και πλήρης έντονων δραστηριοτήτων και πάντα με μια έτσι σφίζουσα τόσο ενέργεια όσο και ενάργεια πνευματική. Αν το αναφέρουμε διεξοδικά και αναλυτικά δεν μας φτάνουν ούτε δύο εκπομπές, αλλά σε αυτή την περίπτωση αφήνουμε σαν έτσι χαλί από κάτω μουσικό, το οποίο και εδώ ολοκληρώνεται για να ακούσουμε και τη φωνή του σε μια επόμενη συνέντευξη. Ακούμε πάντα μουσικές που έχουν συνδέσει με τον Χάρη Ξανθουδάκη από την εποχή που το συζητήσαμε και την σχέση μας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τότε ήταν ήδη καθηγητής και ήταν ο ηθήνων νους, όπως και μέχρι το τέλος της ζωής του κατά τη γνώμη μου, στις διάφορες διαδικασίες οι οποίες έμελαν να ανδρώσουν, να στελεχώσουν και να στηρίξουν στο μέλλον αυτή τη σκέψη, τη δημιουργία δηλαδή ενός πανεπιστημίου πέρα από τα στενά όρια της πρωτεύουσας και κυρίως με ακτινοβολία σε μια ευρύτερη περιοχή που είχε ούτως ή άλλως μια δική της παράδοση. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε μετά το 1985 που ακούσατε την νεανική φωνή, την τόσο έτσι όπως είπα στυλιζαρισμένη στα πρότυπα του τρίτου προγράμματος του τότε και την αρκετά συνεσταλμένη και προσεκτική, στην πιο πλέον γεμάτη αυτοπεποίθηση και πολύ κοντά στο ύφος του Χάρη Ξανθοδάκη που γνώρισα εγώ. Ήταν άλλωστε και η εποχή κοντά που ηχογραφήθηκε αυτή η εκπομπή τότε όταν γνωριστήκαμε, το 1997, στην σπουδαία αυτή η εκπομπή για Έλληνες συνθέτες της Κατερίνας Χατζηστεφάνου. Εδώ λοιπόν μιλάει για τις δραστηριότητες με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό του Ιωνίου Πανεπιστήμιου, έτσι όπως τότε ο ίδιος τις είχε καθορίσει, και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επέδιδαν καρπούς μέσα από συναυλίες, συνεργασίες και παρουσιάσεις νέων έργων όπου συμμετείχαν οι καθηγητές τους οποίους είχε επιλέξει έναν έναν και είχε διορίσει. Και όχι μόνος του βέβαια, μέσα από διαδικασίες, αλλά με το δικό του κριτικό πνεύμα που όλοι το ακολουθούσαν. Δηλαδή η πολιτική αρχή και ταυτόχρονα και η καλλιτεχνική ομάδα, ο περίγυρος δηλαδή ο καλλιτεχνικός που του είχε ιδιαίτερη εκτίμηση. Ξεκινάμε λοιπόν με μία ακόμα κουβέντα του Χάρη Ξανθουδάκη εδώ στο το πρόγραμμα.
Η συναυλία είναι ένα αναγκαίο εργαλείο για την άσκηση των φοιτητών. Συνεπώς και τα σύνολα τα οποία έχουν γίνει και είναι δύο ειδών, σύνολα φοιτητικά, τριών ειδών μάλλον, σύνολα φοιτητικά, σύνολα καθηγητών και σύνολα μεικτά, όπου καθηγητές και φοιτητές παίζουν μαζί και αυτό έχει μεγάλη παιδαγωγική σημασία. Τα σύνολα αυτά λοιπόν εξυπηρετούν καταρχήν αυτόν τον διδακτικό σκοπό. Ένας δεύτερος σκοπός είναι οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Οι φοιτητές έχουν ανάγκη να προσλαμβάνουν μουσικές εικόνες, μουσικό πολιτισμό από το ίδιο το πανεπιστήμιο σε ταχύς ρυθμούς και σε μεγάλες ποσότητες, θα έλεγα.
Ναι.
Εδώ δεν περιοριζόμαστε στις συνολίες που κάνουμε εμείς οι ίδιοι, οι οποίες μας δίνουν και την εμπειρία τη βαθύτερη ενός έργου, όταν ο φοιτητής παίζει ένα έργο το κατανοεί καλύτερα και περισσότερο, αλλά μετακαλούμε μεγάλους σολίστ ή ολόκληρα σύνολα για να έχουμε και εμπειρία έξω πανεπιστημιακή, αν θέλετε. Μέσα στο δίσκο θα συναντήσει κανείς πράγματα τα οποία δεν θα έχει ακούσει στην Αθήνα σε κανένα από τα τεμένη της μουσικής τέχνης εδώ, παραδείγματος χάρη. Στην επέτειο του Μπρέχτ καλέσαμε τον David Blake να κάνει ένα πρόγραμμα με έργα μουσικών που συνεργάστηκαν με τον Μπρέχτ και κατά κύριο λόγο τον Eisler. Ένα από αυτά τα κομμάτια τα έχουμε στο δίσκο. Ο David Blake είναι ο τελευταίος επιζών. Είναι ο μόνος επιζών μαθητής του Eisler.
Ναι.
Ο τελευταίος συνθέτης που έχει γνωρίσει τον Μπρέχτ. Τον είχε γνωρίσει όσο ζούσε ο Μπρέχτ. Είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, ένας σπουδαίος ο ίδιος συνθέτης και μαέστρος. Και βεβαίως δεν έχει ξανακάνει έργα του δασκάλου του στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά τα έκανε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο με την ορχήστρα και τη χοροδία του Ιωνίου Πανεπιστήμιου. Διευθύνοντας δηλαδή φοιτητές και μάλιστα με πολύ κολακευτικά λόγια στο τέλος για τη συνεργασία αυτή. Μία άλλη περίπτωση, ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Peter Seymour, είναι ο διευθυντής του Φεστιβάλ Παλιάς Μουσικής του York, επιπλέον ένας από τους σημαντικότερους σήμερα εκτελεστές παλιάς μουσικής και του Μπαχ ιδιαίτερα. Ο ίδιος είναι τσεμπαλίστας, χοροδός και κατεξοχήν διευθυντής χοροδίας. Διευθύνει λοιπόν εδώ, είχε διευθύνει μια συναυλία με έργα βενετσιάνικης μουσικής του 16ου αιώνα και αρχών του 17ου, δηλαδή το υψηλό μπαρόκ, η καλύτερη, η ωραιότερη εποχή, μία από τις δύο-τρεις καλύτερες εποχές της μουσικής Βενετίας, ας πούμε, μεταξύ των οποίων και ελληνικά έργα, δηλαδή ένα έργο του Λεονταρίτη και ένα έργο του Ιερώνυμου Τραγωδιστή, ο οποίος ήταν Κύπριος που είχε σχέσεις με τη Βενετία. Ένα πρόγραμμα λοιπόν βενετσιάνικης μουσικής κατά τον τρόπο που γινόταν την εποχή εκείνη στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας, με σκορπισμένα τα σύνολα δεξιά και αριστερά στον τόμο της Κέρκυρας, στον καθολικό ναό. Μια υπέροχη συναυλία που άφησε τον κόσμο συγκινημένο πραγματικά. Ένα μέρος της συγκίνησης ίσως μεταφέρεται στο ακροτελεύτιο κομμάτι του CD. Που είναι ένα έργο του Γκαμπριέλη, το είναι Εκκλέζης, για χοροδία και ενόργανο σύνολο. Έχει σολίστες μέσα, ακούγονται ήχοι, αυτές οι υπέροχες ουράνιες, αγγελικές αρμονίες, δεξιά, αριστερά, έρχονται από όλες τις πλευρές. Λοιπόν, αυτή είναι η συμμετοχή των ξένων στα δικά μας σύνολα. Στο δίσκο αυτό δεν περιλαμβάνονται συναυλίες ξένων σολίστων. Δηλαδή δεν έχουμε τα μεγάλα ρεσιτάλ, δεν έχουμε τον περίφημο σαξοφωνίστα Ντανιέλ Κέντζι, που είχε έρθει και είχε παίξει με τα 7 διαφορετικά σαξόφωνα που παίζει. Και για πρώτη φορά στην Ελλάδα είχε φέρει και το σαξόφωνο κοντραμπάσο και έπαιξε. Λοιπόν, δεν έχουμε τέτοιου είδους πράγματα σε αυτό το CD. Έχουμε μόνο τα σύνολα του τμήματος. Δηλαδή τα σύνολα, τα μόνιμα σύνολα, τα οποία αποτελούνται από φοιτητές, από καθηγητές ή και από τους δύο.
Σε αυτό το σημείο, αφού ακούσαμε λοιπόν την διαφορετική του φωνή μετά από 30 χρόνια. Όχι, λάθος. Ήταν 35 ετών, όχι. Μετά από 15 χρόνια περίπου, τώρα ο Χάρης Ξανθουδάκης εδώ εκπροσωπείται από μια συναυλία της δεκαετίας του 80 με τον Λευτέρη Χαλκιαδάκη και το τότε Παλάς, όπου η ΕΡΤ και η Συμφωνικές ορχήστρες, τόσο της ραδιοφωνικής όσο και της κρατικής ορχήστρας Αθηνών, έδιναν τις γνωστές τους παραστάσεις, τις εβδομαδιαίες. Στη ΣΥΔΕΡΤ είχαμε και την πολυτέλεια να τις ηχογραφούμε. Εδώ το Terra Dove, ένα έργο το οποίο διευθύνει ο Λευτέρης Χαλκιαδάκης, σειραϊκό, αρκετά άγριο, αρκετά αφαιρετικό, θα λέει κανείς, πολύ τολμηρό για την εποχή και για το κοινό, όσο επίσης και για την ορχήστρα. Πρέπει επίσης να πούμε ότι η ορχήστρα της ΕΡΤ δημιουργήθηκε ακριβώς για να ερμηνεύει έργα Ελλήνων συνθετών, σύγχρονων Ελλήνων συνθετών, και φυσικά να καταγράψει και όλο το έργο της προηγούμενης ιστορικά τεκμηριωμένης μουσικής, έντεχνης μουσικής, της φωνικής. Και γι' αυτό ακόμα διατηρείται και ακριβώς και αυτή η παράδοση μέχρι στις μέρες μας. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να γυρίσουμε πίσω σε αυτόν τον ήχο που ίσως κάποιοι από τους φίλους ακροατές θυμούνται από το Παλάς και από τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.
Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, από την αίθουσα Παλάς, καλησπέρα σας. Στην απόψινή συναυλία, η Συμφωνική Ορχήστρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας θα ερμηνεύσει έργα Χάρη Ξανθουδάκη και Ιγκόρ Στραβίνσκι στο πρώτο μέρος και Άντωνιν Ντβόρζακ στο δεύτερο μέρος. Και αρχίζουμε με το έργο Terra Dove του Χάρη Ξανθουδάκη. Το ακούμε σε πρώτη εκτέλεση. Διευθύνει ο Λευτέρης Χαλκιαδάκης.
Έτσι λοιπόν μπαίνουμε λίγο και στο πνεύμα της τότε συμφωνικής γραφής. Μιλάμε για την δεκαετία του 80, τότε που ο Χάρης Ξανθουδάκης έκανε και τις πρώτες του εκπομπές εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, με τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, το Λευτέρη Χαλκιαδάκη, σειραϊκό έργο, αυστηρά σειραϊκό, στο πνεύμα των προχωρημένων εντός εισαγωγικών και εκτός μαθητών του Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, που τολμούσαν πλέον να εξασκούν την πένα τους στις πιο μαθηματικές εντελώς, θα μπορούσε να πει κανείς, μουσικές εκφράσεις της εποχής, στο πνεύμα της πρωτοπορίας των τότε Στοκχάουζεν, Μπουλέζ, Νταλαπίκολα και φυσικά στη συνέχεια μέσα από την ηλεκτρονική μουσική που ο Παπαϊωάννου δεν άγγιξε, όμως είχε πλήρη επίγνωση αυτού και παρά τα αυτά μενταλαμπάδευσε το πάθος του για την έρευνα στους μαθητές του, όπως ήταν ο Ξαδουδάκης, ο Αδάμης και πάρα πολλοί άλλοι, ήταν τρεις γενιές συνθετών. Εδώ, εκμεταλλευόμενος φυσικά τα χρώματα της ορχήστρας και λίγο-λίγο σταδιακά καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μουσικών εμπειριών που ήταν πρωτόγνωρο για την εποχή.
Ένα βεβαίως είναι η ιστορία της ελληνικής μουσικής. Υπονοείται της έντεχνης νεοελληνικής, δηλαδή από, το, ας πούμε, από την παλαιολόγια εποχή μέχρι σήμερα, η έντεχνη μουσική, η οποία πάρα πολλές φορές έχει υποτιμηθεί ή έχει αγνοηθεί βανάυσος και αδίκως, για να μην πω με τρόπο κάπως που σε αφήνει σε αμηχανία. Υπάρχει μια συνεχής παράδοση έντεχνης μουσικής. Καμιά φορά λέμε είναι ευρωπαϊκή μουσική. Δεν είναι. Ήταν πάντα στην Ελλάδα και η Ελλάδα ήταν στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης. Το μάθημα αυτό το διδάσκω εγώ, γι' αυτό.
Οπότε είστε.
Αν είναι συγγνωστή η μικρή μου φλιαρία πάνω σε αυτό, ναι. Θέλω να πω ότι από τον Ισάκιο Αργυρόπουλο, ο οποίος ήταν βυζαντινός εκτελεστής εκκλησιαστικού οργάνου και κατασκευαστής
πληκτροφόρων.
Ο Αργυρόπουλος είναι πιο παλιός. Ο Αργυρόπουλος έζησε ο ίδιος την άλωση και την έζησε τραυματικά, γιατί ήταν νεαρός τότε. Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του από τους Τούρκους. Ο πατέρας του έλειπε, ήταν ο Ιωάννης Αργυρόπουλος, ο μεγάλος λόγιος, έλειπε στην Ευρώπη και ο πατέρας τον εξαγόρασε με λίτρα. Λοιπόν, ο Αργυρόπουλος.
Έχουμε μουσική του Αργυρόπουλου.
Όχι, αλλά έχουμε περιγραφές για το πώς έπαιζε. Λοιπόν, από την εποχή εκείνη, ξέρετε, είναι ο πρόδρομος όλων αυτών των μεγάλων ερμηνευτών, οι οποίοι από την Ελλάδα διέπρεψαν στο εξωτερικό. Η Μαρία Κάλλας κλπ. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια μιας παράδοσης απολύτως υπαρκτής. Διατηρούνται ακόμη τα ονόματα σπουδαίων κριτών μουσικών, συνδαλματικές ακτές, στη Ραγκούζα, ας πούμε, κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Υπάρχει μια συνεχής παράδοση μουσικών. Φαίνεται ότι η Ελλάδα διέπρεπε πάντα στη μουσική, στην έντεχνη, σε αυτή που λέμε ευρωπαϊκή. Καλώς τη λέμε ευρωπαϊκή, κακώς ξεχνούμε ότι η Ελλάδα υπήρξε πάντα Ευρώπη, ακόμη και την εποχή όπου τα περισσότερα κομμάτια του ελλαδισμού ήταν υπόδουλα στον Ανατολίτη Δεσπότη. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ο Λιάλιος, ένας συνθέτης που μοιράζεται τη ζωή του ανάμεσα στον 19ο και στον 20ο αιώνα. Ένας πατρινός συνθέτης. Είναι ο πρώτος Έλληνας συνθέτης μουσικής δωματίου και ο πρώτος μαζί με τον Ροδοθεάτο που έγραψαν συμφωνική μουσική. Να σημειώσω εδώ ότι στο 19ο αιώνα η Ιταλία, ας πούμε, δεν έχει ούτε μουσική δωματίου ούτε συμφωνική μουσική.
Ναι.
Δεν μπορούμε να πούμε ότι οι σονάτες για έγχορδα του Ροσίνη ή το μοναδικό γεροντικό υπέροχο κουαρτέτο του Βέρντι αποτελούν ρεπερτόριο μουσικής δωματίου. Είναι οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Στην Ελλάδα όμως δεν υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχει κανόνας. Υπάρχουν συνθέτες, υπάρχει ο Λιάλιος, ο οποίος από το 19ο αιώνα συνθέτει ένα μεγάλο αριθμό έργων μουσικής δωματίου. Δεν είναι ο μόνος, είναι ο πρώτος. Ο πρώτος γνωστός. Δημήτριος Λιάλιος, πατρινός συνθέτης λοιπόν, ο οποίος γράφει μουσική δωματίου, σονάτες για βιολί και πιάνο, κουαρτέτα, τρίο και βεβαίως συμφωνικά έργα. Τώρα, μαζί με αυτόν είναι ο Διονύσιος Ροδοθέατος, ηθακίσιος συνθέτης, μαθητής του Μάντζαρου. Ανήκει στην Επτανησιακή Σχολή και έχει γράψει μεταξύ άλλων και συμφωνικά ποίηματα, τον οποίο το ύφος κινείται μεταξύ Λίστ και Τβόρζακ. Κάτι δηλαδή που ούτε αυτό η Ιταλία το γνώρισε. Μαζί με τα συμφωνικά ποίηματα του Λιάλιου έχουμε ένα μικρό ρεπερτόριο. Φανταστείτε ότι σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν ένα τίποτα σχεδόν, έχει πολύ σημαντικούς συνθέτες, τόσο στον τομέα της όπερας, να θυμίσω τον Σαμάρα βεβαίως, όσο ακόμη και πιανίστες έχει, ξέρετε.
Και φεύγουμε από αυτή τη συνέντευξη του 99 και γυρίζουμε πίσω δύο χρόνια σε άλλη μια συνέντευξη του 97, όπου δείχνουμε σε μια συζήτηση μαζί με τον Νότι Μαυρουδή, που ακούγεται και η φωνή του, επίσης ένας ακριβώς φίλος τόσο της μουσικής όσο και της ραδιοφωνίας, ο σπουδαίος αυτός μουσικός. Οι μεταξύ τους έχουν μια συζήτηση και φυσικά παραθέτουν τις σκέψεις τους απέναντι στον τότε Υπουργό Πολιτισμού, υφυπουργός ήταν ο Θάνος Μικρούτσικος, για τα θέματα της μουσικής στην Ελλάδα και της εν γέννη μουσικής παιδείας. Ακούμε ταυτόχρονα το έργο του Χάρη Ξανθουδάκη, που αποτελεί την κορύφωση των πνευματικών και ανησυχιών και μουσικών ανησυχιών της εποχής του, σειραϊκό έργο Terra Dove, όχι Περιστέρα Γη, αλλά μάλλον από το ιταλικό Η Γη Όπου, και αυτό ταιριάζει πολύ και με την συζήτηση που ακολουθεί.
Επανέρχομαι στην λειτουργία του Μάντζαρου. Αυτή τη λειτουργία την ανακαλύψαμε.
Την ανακάλυψα,
όχι, στα κατάλοιπα του Μάντζαρου στο Μουσείο Μπενάκη. Αναγνώρισα τη δεύτερη, που θεωρεί το χαμένη, λατινική λειτουργία. Με ένα εκτενές άρθρο απέδειξα ότι πρόκειται για αυτό το έργο. Yeah. Και το πρώτο παίξαμε στην Κέρκυρα ολόκληρο, μόνο πως είναι τραυματισμένο ως προς την κειμενοθεσία. Δηλαδή δεν υπάρχει το κείμενο σε όλα τα σημεία της λειτουργίας. Υπάρχει σε ένα μόνο σημείο. Mm. Και τώρα γίνεται μια δουλειά μουσικολογική, πρακτική.
Να καλύψετε τα κενά αυτά.
Να τοποθετηθεί το κείμενο σωστά κάτω, ναι, κάτω από τις νότες.
Αυτό πότε το είχε γράψει?
Αυτό το έγραψε, πρέπει να το έγραψε γύρω στο 32. Όχι, δεν είναι από τα τελευταία του. Είναι από τα μεσαία έργα του.
Μάλιστα.
Και είναι ένα έργο με άφθονη αντίστοιξη και πολυφωνία μέσα. Λίγο ασυνήθιστη την εποχή εκείνη γενικότερα και ασυνήθιστη στην Ιταλία οπωσδήποτε. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δεύτερη, το απόσπασμα τη δεύτερη λατινική λειτουργία σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, γιατί ξέρουμε ότι ο Μάντζαρος δεν ευτύχησε να το ακούσει όσο ζούσε. Υπάρχει το έργο του Λιάλιου, απόσπασμα, είναι το μεσαίο μέρος.
Ναι.
Ήδη το μεσαίο μέρος κρατάει 8 λεπτά. Ένα τρίο για έχορδα. Δεν ξέρουμε, ναι, πότε ακριβώς το έγραψε. Από το στυλ της μουσικής πρέπει να το έγραψε στην καμπή του αιώνα, από το 19ο στον 20ο. Θυμίζει λίγο ο Ρέγκερ ή Ρίχα Στράους.
Εσείς βρήκατε μόνο το τρίτο μέρος ή ολόκληρο?
Όχι, ολόκληρο δεν το βρήκα εγώ. Αυτά τα έργα τα ανακάλυψε ο Βίρον Φιδετζής, στον οποίο η ελληνική μουσική οφείλει πάρα πολλά πράγματα. Ο οποίος και παίζει το μέρος του βιολοντσέλου. Ευχαριστώ σε εσάς καταρχήν για την ευγενική σας πρόσκληση, τους συναδέρφους οι οποίοι δούλεψαν μαζί με εμάς, με εμένα και τους φοιτητές, για την πραγματοποίηση του οράματος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών. Να ζητήσω συγγνώμη από τους ακροατές για τον χυμαρόδη λόγο μου. Έχω τρομερό ενθουσιασμό όταν μιλάω για το τμήμα το οποίο τόσοι άνθρωποι κοπιάσαμε τόσο καιρό να το στήσουμε, και να τους ευχηθώ καλή ακρόαση.
Αγαπητέ φίλε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο τίτλος της δικής μου παρέμβασης είναι «Μπροστά στον γρίφο». Η αναγκαία και απαραίτητη αυτή συνάντηση ασφαλώς δεν είναι η πρώτη και ούτε θα είναι η τελευταία. Είναι όμως η μοναδική, εάν δεν απατώμε, που σε μια τέτοια συνάντηση παρίσταται ο αρμόδιος υπουργός, αφού όλοι οι προηγούμενοι, όλοι ανεξαιρέτως, όσες φορές τους ζητήθηκε, αδιαφόρησαν παριστάνοντας πως έχουν σοβαρότερα πράγματα για να ασχοληθούν.
Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω καθόλου. Η δική μου παρέμβαση είναι, έχει μάλλον χαρακτήρα καθαρά τεχνικό και ενημερωτικό και μάλλον θα πρέπει να πάρει τη σειρά, μάλλον να πάρει τη μορφή μιας σειράς άρσης παρεξηγήσεων, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχει καλή πληροφόρηση σε σχέση με τη μουσική στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή. Το ερέθισμα μου το έδωσε ο φίλος μου, αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού, ο Θάνος Μικρούτσικος, που παρέλειψε να αναφέρει τα τμήματα των μουσικών σπουδών στα κρατικά ιδρύματα παροχής μουσικής παιδείας. Η κυρία Λεμπέση που μίλησε για σχολές μουσικολογίας, είναι λάθος έκφραση. Και,
τμήματα
μουσικολογίας που είναι λάθος έκφραση. Και ο προλαλής σας φίλος μου επίσης, ο οποίος μίλησε για δύο σχολές, ενώ είναι τρεις. Λοιπόν, ας διευκρινίσουμε περί τίνος πρόκειται ακριβώς. Η μουσική στο πανεπιστήμιο είναι μια πολύ παλιά υπόθεση. Χρονολογείται από την ίδρυση των πανεπιστημίων. Τα πανεπιστήμια ιδρύονται το Μεσαίωνα και από τα πρώτα είδη πανεπιστήμια, μέρος της ψυχής αυτών των καινούριων τότε ιδρυμάτων αποτελεί η μουσική. Μια μουσική κληρονομημένη από την αρχαιότητα, μια μουσική που σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο με ερωτηματικό, κάτι πολύ περισσότερο άραγε από αυτό που σημαίνει σήμερα. Σήμαινε δηλαδή μια γενικότερη παιδεία, ήταν μέρος, αν όχι, μέρος τουλάχιστον του quadrivium των τεσσάρων επιστημών. Σήμαινε λοιπόν ένα μεγάλο, μια γερή έτσι, ένα γερό κομμάτι της πίτας της γενικής παιδείας και γι' αυτό είχε μεγάλη θέση στο Πανεπιστήμιο. Στο Πανεπιστήμιο είχε θέση με δύο τρόπους. Ως φιλοσοφία, ως σκέψη, ως παιδαγωγία για την αντίληψη του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και ως τεχνική. Μην ξεχνούμε ότι μια από τις λαμπρότερες εποχές της δυτικής μουσικής παράδοσης, η εποχή της Ars Antiqua, στηρίχθηκε στο ότι η μουσική ως τεχνική επιστήμη διδάχτηκε στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης.
Ακούγοντας λοιπόν τον Χυμαρόδη και δεικτικό σε όλους, θυμάμαι τότε πάντα, αλλά με χιούμορ, γι' αυτό και πάντα τον αποδέχοντο όλοι και τον αγαπούσαν και όχι μόνο αυτό, αλλά του έδιναν και θέσεις διοικητικές ώστε να αναλαμβάνει την ευθύνη να στήσει, να δημιουργήσει, να οργανώσει, επιλέγοντας ο ίδιος με το πολύ ιδιαίτερο ένστικτό του τους ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσε ότι θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας γερά δομημένης εκπαιδευτικής πλατφόρμας σε κάθε επίπεδο, είτε πρόκειτο για οδείο, είτε φτάνοντας στα υψηλότερα, όπως μιλήσαμε, πανεπιστημιακά επίπεδα. Και αποδείχτηκε από την πράξη, όπως συνήθως συμβαίνει πάντα, σωστός στις επιλογές του και ταυτόχρονα πάντα καθαρός και ναργής, ας πούμε, απέναντι σε αυτό το οποίο αντιλαμβανόταν. Τώρα στην σημερινή μας εκπομπή, που είναι ένα αφιέρωμα μέσα από συλλογές και αποσπάσματα από συνεντεύξεις, ακούμε τα παράλληλα και μουσικές που ταιριάζουν αρκετά στο πνεύμα τόσο της εκπομπής όσο και στην αισθητική και έτσι στιλιστική κατεύθυνση του Χάρη Ξανθουδάκη, ο οποίος είχε ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοποίησης, ας πούμε, και κατανόησης μουσικής. Εδώ, τελειώντας με τη λέξη Σορβόνη, ακούσαμε το δεύτερο μέρος από την λειτουργική συμφωνία του Αρτούρ Χόνεγκερ, όπου μιας και οι δύο γαλλόφωνοι αφενός μοιράζονται την αγάπη για την ιστορία και την χώρα που φιλοξένησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής άγνωστης μουσικής δημιουργίας, που ήταν η Γαλλία, και τους λόγιους συνθέτες από το Μεσαίωνα μέχρι την Αναγέννηση, πολύ σημαντικούς Έλληνες, όπως και ο Λονταρίτης που πέρασε επίσης από την Νότρο Ντάμ, αλλά ταυτόχρονα και πιο έτσι εσωστρεφές που ταιριάζει σε αυτή την ημέρα της περισυλλογής, αν και ο απόϊχος της φωνής του Χάρη του Ξανθουδάκη είναι πάντα ζωηρός και αισιόδοξος. Θα ήθελα τώρα να ακούσουμε άλλη μια συνέντευξη από μια ιστορική επίσης εκπομπή για τους Έλληνες συνθέτες του γνωστού και επί μεγάλη σειρά ετών τόσο συνθέτη όσο και παραγωγού του προγράμματος Στέφανου Βασιλιάδη, ο οποίος είχε βεβαίως και ένα δικό του προσωπικό εργαστήριο στο οποίο συνέθετε ηλεκτρονική μουσική και ήταν ένας υπέρμαχος της ηλεκτρονικής πρωτοπορίας. Ο Χάρης ο Ξανθουδάκης ήταν φιλοξενούμενος σε κάθε είδους εκπομπή, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί η μουσική του αγκάλιαζε όλα τα είδη. Εδώ συζητούν για τα έργα του και μιλάμε για μια εποχή που αρχίζει, έχει ήδη αναθαρίσει κατά κάποιο τρόπο, είναι ήδη 3 χρόνια στο πρόγραμμα, μιλάει πολύ πιο άνετα, αλλά και πάντα με αυτή την νεανική συστολή, αλλά και μια αίσθηση γνώσης της αξίας του και του ρόλου που παίζει μέσα στην ελληνική μουσική, γιατί τότε είχε αρχίσει να είναι πολύ μέσα στα πράγματα ο Χάρης Ξανθουδάκης. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ο λόγος του, ο οποίος δεν έχει την ένταση των τελευταίων ετών, αλλά έχει την ακρίβεια και την ταχύτητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Γυρίζουμε λοιπόν στο 1988, που ίσως και φίλοι ακροατές να θυμούνται ακόμα τον απόϊχο αυτών των εκπομπών.
Μια τονικότητα σήμερα, μια τονική μουσική που γράφεται σήμερα, εάν δεν παρελθοντολογεί, δεν είναι κακή παρελθοντολογία, αλλά θυμίζει τους πολύ σπουδαίους ζωγράφους που κάνουν πλαστούς πίνακες. Οι πλαστογράφοι είναι σπουδαίοι ζωγράφοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις ένα πίνακα και σήμερα και να τον πουλήσεις σαν πίνακα του Ρούμπενς. Θα πρέπει να είσαι τεχνικά τουλάχιστον, από τεχνικής πλευράς, όσο δεινός στη ζωγραφική ήταν ο Ρούμπενς.
Εδώ ο Χάρης Ξανθουδάκης ως υπέρμαχος της σύγχρονης, της ατονικής μουσικής, κριτικάρει, και έτσι έγραφε τότε και έτσι ήταν και το απολύτως απαραίτητο αν ήθελες να είσαι μέσα στο χώρο, έτσι, της μουσικής, της σοβαρής μουσικής, της έντεχνης μουσικής. Έπρεπε να αποκηρύξει την τονικότητα. Το οποίο βεβαίως ο ίδιος ήταν πολύ έξυπνος, μπορούσε και το περνούσε κατά κάποιο τρόπο, και ευτυχώς, γιατί αρκετά από αυτά τα έργα που έγραψε, που είναι μια μίξη όλων αυτών των τάσεων, πλέον δικαιώνονται μετά από καιρό. Αλλά μιλώντας με τον ακαδημαϊκό τρόπο, λέει, όπως ακούσατε, ότι όταν κάποιος γράφει μελωδίες και αρμονίες που ουσιαστικά είναι μια τεχνική μουσικής σύνθεσης παλαιότερων ετών, πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι παλιωμοδίτης. Έτσι, ότι δηλαδή δεν γράφει για το τώρα, γράφει απλώς αναπολώντας το ένδοξο παρελθόν. Ενώ τώρα θα μας πει για ποιο λόγο, πώς πρέπει να γράφει κάποιος. Βεβαίως εννοείται ότι έχω πάρει μια επιλογή από όλα αυτά και σίγουρα δεν μπορούμε να μείνουμε σε όλα αυτά τα θέματα, αλλά αγγίζουμε κατά κάποιο τρόπο τις σκέψεις του και τον τρόπο με τον οποίο μιλούσε.
Θα πρέπει επιπλέον να έχεις αυτή τη δυνατότητα στη σημερινή ζωή, όπου δεν υπάρχουν τα στηρίγματα, τα ψυχολογικά και κοινωνικά που είχε ο Ρούμπενς. Λοιπόν, μπορεί κανείς, αν θέλει, να κάνει τονική μουσική πλαστογραφώντας τον Μότσαρτ, πλαστογραφώντας τον με την καλή έννοια, δηλαδή κάνοντας μουσική σαν να ήταν μουσική του Μότσαρτ.
Ένα από τα χαμένα του έργα.
Ναι, ένα. Αλλά ακόμη και αυτή η στάση είναι μεταμουσική στάση. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, ολόκληρο το κομμάτι είναι μια αναφορά. Είναι τόσο ολοκληρωτική αυτή η αναφορά, ώστε το παιχνίδι παίζεται έξω από το κομμάτι. Είναι, τα πλαίσια είναι οι συνθήκες ύπαρξης αυτού του κομματιού.
Ταυτόχρονα με την φωνή του 1988, του Χάρη Ξανθουδάκη, ακούμε και το έργο του όπως Μπονιουέλ, ένα έργο για ταινία και φυσικά όργανα, όπου εδώ πραγματικά μπλέκει και το ένα και το άλλο, δεν είναι αμυγός ας πούμε ηλεκτρονικό, αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί όλα αυτά τα ηχοχρώματα είναι μια τρομερή κατάκτηση ας πούμε και πολλά βήματα μπροστά για εκείνη την εποχή.
Πανύψιστο συναντούμε στο Μεσαίωνα, νομίζω και αργότερα. Είναι ένας πίνακας τον οποίο χρησιμοποιεί ένας ζωγράφος για, σαν προετοιμασία για ένα καινούριο πίνακα. Επειδή τα υλικά είναι σπάνια, επειδή ένας τείχος μιας εκκλησίας είναι ένας τείχος μιας εκκλησίας και δεν έχει άλλον, αν του δοθεί η εντολή να ζωγραφίσει κάτι συγκεκριμένο πάνω σε αυτόν τον τείχο, βέβαια, τι θα κάνει, θα ζωγραφίσει πάνω στην προϋπάρχουσα ζωγραφική.
Με τον ίδιο όρο σημαίνουν και την διαδικασία της αποκάλυψης.
Ναι, αυτό εκεί θα καταλήγα, ότι επανύψιστο είναι αυτό που ανακαλύπτουμε. Ναι. Εμείς βρίσκουμε ένα πίνακα, υποψιαζόμαστε ότι δεν είναι, είναι η τελική εικόνα που έχει τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το στήριγμα και ξύνουμε την... Ο πίνακας δεν είναι καλός, είναι φτηνός, είναι κακότεχνος. Τον ξύνουμε και βρίσκουμε ένα...
Και όταν είναι καλός, έχουν τρόπο να τον ξεσηκώσουν.
Ναι, να τον ξεσηκώσουν και να τον μεταφέρουν και... σε καινούριο υπόσωμα πια σήμερα. Και να οδηγηθούν σε ένα παλύμψιστο, σε ένα δεύτερο πίνακα που κρύβεται πίσω από το πρώτο και μπορεί αυτό να γίνει και μια τρίτη φορά κλπ. Mm-hmm. Η μορφή του κομματιού είναι αυτή. Θα μπορούσε κανείς εδώ να διακρίνει ένα στοιχείο περιγραφικής μουσικής. Mm-hmm. Συμβολίζουν ή παραπέμπουν κατά κάποιο τρόπο αυτές τις τενούτες στις λευκές επιφάνειες, σε μονόχρωμες επιφάνειες που παρεμβάνονται ανάμεσα στους δύο πίνακες της παλύμψης της διαδικασίας. Η τελική τενούτα με την οποία τελειώνει το κομμάτι είναι ο λευκός στίχος της νοπογραφίας. Τώρα, στην εκτέλεση που θα... μεταδώσουμε του κομματιού, παίζουν 10 εκτελεστές λοιπόν με μαέστρο, συνεπώς είναι ένα συγκρότημα από μουσικούς της ΕΡΤ που διευθύνει ο Ελευθέριος Χαλκιαδάκης.
Και εμείς βεβαίως ακούμε αυτή την ηχογράφηση, έχει ήδη ξεκινήσει πάνω στη φωνή του Χάρη Ξανθουδάκη. Το 1988 ήταν αυτή η εκπομπή και ο Ελευθέριος Χαλκιαδάκης, όπως όλοι τον θυμόμαστε, αρχιμουσικός εδώ στην ΕΡΤ και διευθυντής, ανέλαβε και αυτή την παρουσίαση σύγχρονων έργων μαζί με τα κλασικά που πάντα παρουσίαζει η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, αφήνοντάς μας έτσι, και τον απόϊχο ταυτόχρονα της φωνής ενός νέου συνθέτη, ο οποίος πλέον έχει επίγνωση των δυνατοτήτων του μέλλοντος και ξεκινάει πλέον τη μεγάλη του αυτή πορεία και προσφορά στην ελληνική πραγματικότητα, που αν και δεν προβάλλονται, γιατί ποτέ δεν προβλήθηκε η ακαδημαϊκή, σαν να λέμε, ζωή στα μέσα, όσοι όμως ήταν μέσα στον χώρο το γνώριζαν πάρα πολύ καλά και είναι πλέον μετά από πολλά χρόνια τόσοι πολλοί ώστε να αντιλαμβάνονται αλλά και να συγκινούνται με αυτό το, πιστεύω, διπορικό πίσω στην παρουσία, τη ραδιοφωνική τουλάχιστον, ενός ανθρώπου που είχε προσφέρει και πολύ ταυτόχρονα έτσι αναμειχθεί ψυχικά κιόλας μέσα σε αυτή την αναγέννηση, θα μπορούσε να πει κανείς, της σύγχρονης της ελληνικής μουσικής μέσα στη σύγχρονη πορεία των πραγμάτων, που πραγματικά αυτό ήταν ένα κατόρθωμα, γιατί δεν ήταν κοντά στο πνεύμα που μπορούσε να αντιληφθεί ο περισσότερος κόσμος. και ο Χάρης το απολάμβανε πραγματικά πάρα πολύ βήμα-βήμα. Τώρα που ακούω και εγώ αυτά τα έργα, έχουν πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολλή δουλειά, και για εκείνη την εποχή σίγουρα ήταν μια αποκάλυψη, ταυτόχρονα όμως και ένα σοκ για τον περισσότερο κόσμο. Όμως δείχναν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την τολμηρότητα εκείνης εποχής, όσο επίσης και την πάντα πιστή στάση του τίτλου προγράμματος απέναντι στους νέους δημιουργούς, που επιστοποιείται και με τις τόσες συνεντεύξεις, γιατί δεν είναι μόνο ο Χάρης Ξανθουδάκης αυτές τις συνεντεύξεις, υπάρχουν στο αρχείο πολλές για πάρα πολύ κόσμο. Ελπίζω κάποια στιγμή όλες αυτές να ταξινομηθούν έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις προσεγγίζουμε κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή, αλλά ακόμα και αυτό έχει ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα, επειδή τον θυμάμαι πάντα το Χάρη σαν να είναι εδώ τώρα μπροστά και να είναι έτοιμος να πήγε κάποιο επόμενο αστείο, ακόμα και από εκείνη την εποχή να αυτοκριτικάρεται, πάντα αυτό σαρκαζότανε, δημιουργώντας και έτσι ένα πνεύμα οικειότητος παρά τις σπουδαίες θέσεις που είχε και τους τίτλους που είχε, με τον συζητητή του, συνομιλητή του, και πυροχώντας την κουβέντα πάντα στην ουσία. Εδώ έτσι θα ήθελα να τον αφήσω με ένα από τα χαριτωμένα πολλά σχόλια που έκανε.
Συνήθως όταν ξεκινάω να μιλάω, ακόμη και για τα έργα μου, είμαι αρκετά φλίαρος ώστε να μου ξεφεύγουν πράγματα για τα οποία μετανιώνω.
Ένα έργο πολύ γοητευτικό, παρότι είναι αυστηρά σειραϊκό, σχεδόν μαθηματικό θα μπορούσε να πει κανείς, εδώ παιγμένο από έναν εξαιρετικό Ιταλό σαξοφωνίστα και κλαρινετίστα, δεν θυμάμαι το όνομα του από την αλήθεια, έχει φύγει και αυτό, έχει χαθεί λίγο πίσω στην αχλή του χρόνου. Εδώ το συνδυάζω γιατί έχει τον απόϊχο της φωνής του τότε Χάρη Ξανθουδάκη, για τον οποίο σήμερα κάναμε μια αναφορά, για όσους ίσως δεν παρακολούθησαν από την αρχή την εκπομπή. Ο Χάρης Ξανθουδάκης, προερχόμενος από τον Πειραιά, σπούδασε με τον Γιάννη Ξενάκη, τον Γιάννη Ανδρέου Παπαϊωάννου, τον Μάριο Βάρβογλη, και εκτός από τη μουσική έχει εργαστεί και στους τομείς της φιλολογίας, φιλοσοφίας, γλωσσολογίας, της σημειωτικής και της ιστορίας της τέχνης. Έδεξε σε πολλά οδεία, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, από το 1986 που εγκαταστάθηκε μόνιμα, πριν γίνει καθηγητής μουσικής στο Ιωνίο Πανεπιστήμιο στην Κέρδεια το 1992. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ακούσουμε λίγο τα τελευταία λεπτά από το κομμάτι Tango Plus Minus που είναι σε βινήλιο. Είναι τα τελευταία λεπτά που δείχνουν ένα χαρακτηριστικό ύφος, πέρα από αυτό το κλαρινέτο το οποίο ταιριάζει τόσο πολύ, επαναλαμβάνω, στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε και ο Χάρης, με άλλοτε γλυκά και τρυφερά και άλλοτε με γρήγορος, έτσι, πολύ γρήγορα, γρήγορη ομιλία, πάντα σηματοδοτώντας κάτι σημαντικό, έξυπνο, ανατρεπτικό και έτσι που σε εξέπλητε πάντα. Εδώ σε αυτό το τάγκο που λέγεται Tango Sin Plin επί της ουσίας, και νομίζεις ότι πας να ακούσεις κάτι, πάει να γίνει τάγκο, δεν το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί του προσταφερεί συνεχώς νότες, είναι γραμμένο με μαθηματικό τρόπο, ο οποίος στο τέλος παραδίδεται συναισθηματική διάσταση του ανθρώπου και όλοι αυτοί οι ήχοι που φαίνονται σαν να τους καλεί το σύμπαν από δεξιά και αριστερά, σαν θραύσματα κάποιου σύμπαντος αστεριού που έχει διαλυθεί και ενδεχομένως σαν το Φίνικα θα ξαναδημιουργηθεί, στο τέλος όλα μαζί σαν μια σύνοδος εναγκαλιάζονται σφιχτά και δημιουργούν ένα τάγκο κλασικό. Αυτό είναι από τα αστεία πράγματα που τόσο πολύ χαρακτηριστικά, μουσικά βεβαίως, διατυπώθηκαν και εύγλωτα από τον Χάρη Ξανθουδάκη. Είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, όλοι αγαπούσαν αυτό το έργο που, όπως ακούτε τώρα, δεν ξέρεις από πού έρχεται. Νομίζω ότι είναι η μουσική του Τζον Γουίλιαμς για τις στενές επαφές τρίτου τύπου. Και στο τέλος αρχίζει πλέον και γίνεται αυτό το χαμόγελο με το οποίο θα ήθελα να θυμόμαστε όλοι οι φίλοι τον Χάρη Ξανθουδάκη, έχοντας ολοκληρώσει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο και αναμφισβήτητα, διαφυσβήτητα σημαντικό έργο, μια προσφορά τόσο ως ακαδημαϊκός με το έργο του, όσο και ως άνθρωπος με την φυσική του παρουσία, που νομίζω ότι ίσως πιστοποίησατε και εσείς σήμερα. Ήταν ένα αφιέρωμα του προγράμματος στον πάλε ποτέ παραγωγό, αλλά και αγαπητό φίλο, μουσικό και καθηγητή, Χάρη Ξανθουδάκη. Σας αφήνουμε με ένα σύνολο της τότε Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, που προσπαθεί να μεταφέρει γραμμένες όλες αυτές τις νότες από το υπερπέραν μπροστά σε μια σκηνή τάγκο. Ευχαριστώ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια, κυρίες και κύριοι.